22 yanvar kuni bir guruh afg'onistonlik yoshlar O'zbekistonda tahsil olish maqsadida Surxondaryo viloyatining Termiz tumaniga borishdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilhor. Ikki davlat kelishuvi asosida 97 nafar afg'onistonlik o'zbek Termiz shahrida ochilgan markazda o'qiy boshladi. Bu dargoh Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi deb ataladi. Ularning 11 nafari qizlar. Mazkur yoshlar shimoliy 7 viloyatdan jalb qilingan. Ular bakalavr darajasi uchun tahsil olib, o'zbek tili pedagoglari sifatida vatanga qaytadi. Bu xabar Afg'onistonda olqishlanmoqda, lekin til va adabiyot mutaxassislariga ish o'rinlari yaratib berish hamon muammo ekani ta'kidlanmoqda.
Albatta, bular o'zbek adabiyoti bo'limida o'qiydilar. U yerda o'qigandan keyin Afg'onistonda kelib, samt shamol yo shamol viloyatlarda kelib, maktablarda va madrasalarda va sifatida ustoz bo'lib yigitlarga o'zish beradi. U tilni boy qilish uchun, farhangimizni boy qilish uchun bu arsada albatta O'zbekiston davlatidan, O'zbekiston xalqidan ko'pdan ko'p minnatdor. Bizlarga bu zaminani bizlarga yaratdilar. Hukumatimizdan albatta Afg'oniston hukumatidan ham istakimiz borki, ular kelgandan keyin bularda ish yaratsinlar. Bulardan, bularning zarfiyatlaridan, imkoniyatlaridan, o'rgangan ilmlaridan istifoda bo'linsa va boshqa yigitlarga, boshqa atfonlarga ham intiqol topsa u.
Dedi Akrombek Bashiriy, O'zbekistonga o'qishga ketgan talabaning oila a'zolaridan biri. Ziyolilar nazarida 100 yildan beri to'xtab qolgan madaniy aloqalar qayta boshlanmoqda. Bu esa bir daryoning ikki sohilida joylashgan o'zbek xalqini yaqinlashtirish, birlashtirishda rol o'ynashi mumkin.
O'zbek xalqi eng qadimiy xalqlardan biri hisoblanadi. Xususan hozirgi shimoliy va shimol-sharqiy Afg'oniston va shuningdek hozirgi O'zbekistonning tub aholisidan biri hisoblanadi. Ko'p qadim zamonlardan bu xalq birgalikda yashab kelgan, xususan o'sha Buyuk Turkiston nomi bilan o'sha mavjud bo'lgan mamlakat hududda yashab kelgan. O'zbekiston va Afg'oniston nomi bilan mamlakatlar tashkil bo'lgandan keyin o'rtada chegara tayin bo'lgan. Chegara tayin bo'lgandan keyin bir tadod o'sha aloqalar kesilgan. Endi o'sha borib kelish va aloqalarni borligi bu ko'proq davlatlarning o'sha siyosatiga marbut bo'lib qolgan. Shu asosda Afg'oniston bilan O'zbekiston o'rtasida albatta o'sha Sovet ittifoqi zamonida rabitalar kuchli bo'lgan, lekin undan keyin xususan o'sha mujohidlar rejimi yoki hokimiyatdan keyin O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi rabitalar o'sha siyosiy va boshqa rabitalar, aloqalar uzilgan hozirgi zamongacha. Taqriban mana bir asrdan keyin endi o'sha rabitalar qaytadan tiklandi, xususan o'sha Ashraf G'anining safari bilan. Bu rabitalar yo bu aloqalarni qaytadan boshlanishi albatta bu ijobiy, xususan ikki daryoning ikki tomonidagi o'zbeklarni birlashtirish va bularni bir-biriga yaqinlashtirishda asosiy naqsh o'ynaydi.
Dedi Juzjon universitetining ijtimoiy bilimlar fakulteti o'zbek tili va adabiyoti bo'limidan Najibulla Ismati. Suhbatdosh nazarda Afg'onistonda o'zbek tili va adabiyotini rivojlantirish uchun O'zbekiston manbalardan foydalanish, ilmiy badiiy adabiyotlar olib kelib, ularni xalqqa yetkazish kabi harakatlar boshlanishi kerak.
O'zbekistonda o'zbek tili va o'zbek adabiyoti keng ko'lamda, keng darajada o'z taraqqiyotini o'sha pallalarni yoki marhallarni, bosqichlarni bosib o'tgan. Shuningdek, bizda esa bu narsa biroz orqaga qolgan. Biz bu nuqtai nazardan ko'proq O'zbekiston bilan teng keladigan darajada emasmiz. Mana shu rabitalar yo mana shu aloqalar u yerda afg'onistonlik yoshlarning borib o'qib kelishi albatta bu sohaga katta ta'sirini tashlaydi.
Afg'onistonda o'zbek tilining mutaxassis o'qituvchilariga talab kuchli.
Endi o'zbek tili Afg'onistonda 3-chi rasmiy til bo'lgandan keyin maktablarda o'qitilishi shart. Buni bilamizki, hozir o'zbek tili qonun ijozasiga ko'ra yo qonun taqozosiga ko'ra qaysi joyda o'zbeklar ko'proq, ya'ni ko'pchilikni tashkil bersa, o'sha yerda maktablarda o'qitiladi. Bu vaziyat yo mana shu o'zbek tilini o'qitish Badaxshondan taqriban o'sha Foryabgacha bo'lgan katta sohada o'qitiladi, maktablarda va ma'rifda kitoblar bor. Binoan mana shu o'zbek tilini o'qitish masalasida o'qituvchilar kam, mutaxassis kishilar, ya'ni ko'proq o'zbek tili bo'yicha taxassus hosil qilgan bo'lsa, o'zbek tilini mukammal bilsa, bular o'zbek tilini yaxshi shaklda o'quvchilarga o'rgatsa, ana shunday mutaxassislar ko'proq kam. Menimcha bu kishilar O'zbekistondan o'qib kelgandan keyin o'zbek tili mutaxassislari sifatida agar maktablarga joylashtirilsa, bularga vazifa berilsa, bular ko'proq o'zbek tilini o'qitish vazifasini vazifasi yoki o'sha o'zbek tilini o'rgatish mas'uliyati bularga topshirilsa, menimcha juda ko'p mufid voqea bo'ladi va davlat ham adman mana shu masala uchun bularni O'zbekistonga yuborgandir.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlarining O'zbekistonda o'qiyotgani ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinib, jamoatchilik mamnun. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.